Velkommen til en ny sesong av Advokatene forklarer. I dag skal vi snakke om et tema som handler om bevistilgang til personlige sakkyndigrapporter og tilhørende underlagsdokumentasjon i sivile saker. Det kan jo høres litt tørt og kjedelig ut, men det er et spennende tema, og vi skal også snakke litt om hvordan man kan gjøre dette fremover i domstolene for å kanskje ta ned litt av den diskusjonen og uenigheten som har vært om dette. Og vi er så heldige å ha med oss en gjest, en fra tingretten, Ola Lande. Velkommen.
Tusen takk for at jeg ble invitert.
Ola, han er jo nå tingrettsdommer i Oslo tingrett, men har da bakgrunn fra regjeringsadvokaten, statsministerens kontor og sivilombudsmannen. Og har også vært tilknyttet universitetet som universitetslektor, og er kjent ikke minst for programlederskapet i Dommerpodden.
Veldig lokalt kjent i justmiljøet, tror jeg.
Og så har jeg vært så freidig å spørre min gode venn og nabo, Ragnar Lindefjell, som er kollega til Ola, om en liten fun fact, og da fikk jeg følgende. Ola tar 110 kilo i benk og holdt på å bli jagerpilot. Det er ganske imponerende. Jagerpilot og tingestommer.
Ja, altså jeg tror nok jeg trives bedre som dommer enn jeg ville gjort som, som pilot, men... Det høres tøffere ut kanskje, ja. Fordi jeg er fly.
Og med meg så har jeg også min wingwoman, Andrea. Og Andrea er spesialisert innenfor tvisteløsning, og har sammen med meg skrevet en artikkel om dette temaet, som vi skal komme litt inn på. Så før vi vender vår oppmerksomhet til vår gjest, Ola, så Andrea, kan ikke du snakke litt om bakgrunnen for den artikkelen vi har skrevet om dette temaet?
Ja, Kristian. Bakgrunnen for dagens episode er vel egentlig at vi, særlig i de store tvistesakene våre, har sett en tendens til at det rettes flere bevisprovokasjoner mot den sakkyndiges arbeid. Disse provokasjonene gjelder gjerne det vi kaller underlagsdokumenter, som da ofte er e-postkorrespondanse mellom parten og den sakkyndige, tidligere versjoner utkastet til den endelige rapporten, og det som er notater til den sakkyndige. Så da Oslo tingrett avsa en kjennelse høsten 2020, og konkluderte med at all korrespondanse mellom den sakkyndige og parten var omfattet av fremleggelsesplikten, så bestemte vi oss for å se nærmere på denne problemstillingen. Det resulterte i en kort artikkel på Rett24 og etterfølgende debatt, og dette temaet engasjerte. Og vi fikk da en forespørsel fra Tidsskrift for forretningsjus, som vi ville skrive en faglig artikkel om dette temaet. Det gjorde vi, og den artikkelen ga vi ut før jul i fjor.
Ja, og den er jo også fagfellevurdert, så vi har jo fått, vi har blitt... gjennomgått og funnet riktig det vi har kommet fra denne fagfellen. Men kan du si helt kort, hva var det vi kom til, Andrea?
Ja, altså den artikkelen tar vel i hovedsak for seg tre problemstillinger. Den første er om sakkyndigrapporter er omfattet av fremleggelsesplikten. Den andre er om underlagsdokumentene til sakkyndigrapportene er omfattet av fremleggelsesplikten. Og den tredje problemstillingen så har vi forsøkt å se litt på hvilke tiltak man har innenfor tvisteloven til å begrense denne type tvister. Så kort fortalt, så er vel vår hovedkonklusjon at dette er dokumenter som er omfattet av fremleggelsesplikten. Dette er bevis i tvistelovens forstand, så de har generell relevans, som man kaller det. Men spørsmålet blir vel egentlig for fremleggelsesplikten i den konkrete saken om dette er dokumenter som har spesiell relevans. Hvis vi forutsetter at lytterne kjenner til de vilkårene for fremleggelsesplikten.
Ja, det må vi nesten gjøre med det formatet vi har på 15 minutter, så det er veldig bra, Andrea, tusen takk. Og grunnen til at vi tar kontakt med Ola i tingretten er jo at vi er jo interessert i å måte, diskutere med domstolene hvordan man på en bedre måte kan ta på en måte ned konfliktnivå som oppstår i en del av disse sakene. Men kanskje begynne litt med jussen da, Ola. Har du noen tanker eller innspill på dette med spørsmål om sakkyndige rapporter eller underlagsdokumentasjon er omfattet av fremleggelsesplikten og er ansett som et bevis?
Så nå har du jo allerede sagt at artiklen deres er fagfellevurdert og dermed korrekt, så det er selvfølgelig livsfarlig å mene noe annet enn det. Nei da, altså, jeg skjønner problemstillingen med om sakkyndige vurderinger, som nettopp, i hvert fall i stor grad, er vurderinger, om det skal anses som være bevis i tvistelovens forstand. Jeg ser at det går an å problematisere, så tror jeg nok at vi som er litt ned i domstolskjeden da, vil ha en litt sånn pragmatisk tilnærming til det. Altså, i hvert fall for min egen del, det får vi snakke for meg selv, men jeg tenker at sakkyndige vurderinger er en viktig del av beslutningsgrunnlaget vårt, og at det av den grunn er fornuftig å bruke de reglene som gjelder bevis, også når det gjelder sakkyndige vurderinger. Sånn at jeg tror nok ikke... Jeg tror i hvert fall min grunnholdning i møte med en sånn problemstilling er at her må vi bruke bevisreglene, og at det vanskelige spørsmålet er, har dette relevans, har det bevisverdi, og er det viktig nok som bevis til at vi skal pålegge noen å legge det frem. Det tror jeg nok ville vært min tilnærming, og det er jo en vurdering som følger som må gjøres helt konkret og som er vanskelig å liksom snakke abstrahert om.
Absolutt. Og et av spørsmålet som reiser seg i kjølvannet, dette er jo, Oslo Tingrett er jo en stor domstol, og dere har jo den egne store kravsprosessgruppen. Hvordan er det fra deres synsvinkel, den problemstillingen, kommer den opp ofte? Altså, er det en relevant spørsmål dette i det hele tatt?
Altså, jeg har snakket, altså for egen del så har jeg hatt den type problemstilling i bare to saker, tror jeg, og begge de sakene har vært sånne store kommersielle tvister. Det er mulig en av bare en entreprisesak som av en eller annen grunn ikke er definert som stor kommersiell tvist hos oss, men det er noe så. Og så i forbindelse med at jeg ble invitert hit, så har jeg gått litt i gangen og bare hørt, og inntrykket mitt er at dette er nok, altså, basert på min litt anekdotiske undersøkelse, så er dette nok et tema som nesten utelukkende dukker opp i disse store kommersielle tvistene, og at det heller ikke i de tvistene er noe som gjennomgående dukker opp. Altså, det er litt sånn litt sjelden problemstilling i praksis for oss i de alminnelige domstolene i hvert fall. Men når det dukker opp, så skaper det ganske mye krøll. Det tar masse fokus, det koster masse ressurser, det er vanskelig, det øke konfliktnivået, altså mitt inntrykk, sånn at selv om det kanskje ikke dukker opp så ofte, så mener jeg at det er ganske god grunn til å ha tenkt litt rundt det, og ikke minst prøve å rigge det på en måte som gjør at ikke disse konfliktene dukker opp for ofte. Også fordi jeg tenker at måten man løser dette på, og det kommer vi sikkert til, er jo i stor grad sammenfallende med sånn vi burde jobbe med partsoppnevnte sakkyndige. Altså det handler om å lage en god prosess. Og det burde vi gjøre helt uavhengig av bevistvister som eventuelt kommer senere.
Det er jo et veldig, det høres veldig, veldig riktig ut, altså dette med å skape en god prosess. Og da er jo på en måte det neste spørsmålet, hva er en god prosess når det gjelder dette med å tilføre sakkyndighet til retten, for de sakkyndige er jo der for å hjelpe retten til å forstå vanskelige ting i utgangspunktet.
Ja, altså det er jo et stort spørsmål. Hva er en god prosess når vi skal lære jurister det spesialistene kan? Altså generelt da, så tenker jeg at god prosess handler om god dialog. Jeg er veldig opptatt av det. Jeg tenker at for å skape en god prosess, så må man snakke sammen, og det tenker jeg i domstolssammenheng handler om at dommeren må ta initiativ til å ha ordentlige samtaler med partene om alle relevante forhold i prosessen, tidlig i prosessen, altså det vi kaller frontloading. Og det jobber vi selvfølgelig med og prøver så godt vi kan å få til, og det gjelder også her når det gjelder partsoppnevnte sakkyndige. Så jeg tenker det er viktig å komme tidlig ut av oppkanten og snakke om, kommer det til å bli tilbudt en partsoppnevnt sakkyndig eller flere? Når kommer det? Hva skal vedkommende utrede? Har vi egentlig behov for det? Hvordan vil vurderingene blir presentert, når blir presentert, hva slags grunnlag skal vekke om, altså snakke om alle de tingene. Jeg tenker at hvis du setter deg ned, gjerne i samme rom, og snakker om det på et tidlig tidspunkt, så tror jeg du er om ikke, det er halvgjort arbeid. Så det er det ene, at man må snakke sammen, få tidlig avklaring, og at dommeren et stykke på vei kan legge litt press på partene til å få til en ryddig og rein trav, eller hva det heter. Og det er kanskje litt på siden, men av det vi egentlig snakker om, men jeg tenker jo at det er verdt å tenke på alternativer til at partene skaffer seg hver sin sakkyndige som er enig med parten. At man kan snakke om muligheten for en felles partsoppnevnt sakkyndig, eller i hvert fall et felles mandat for de to sakkyndige, eller felles datagrunnlag, og eller felles datagrunnlag. Og så rettsoppnevnt sakkyndig, som hvor mange av de problemstillingene som dukker opp med partsoppnevnte sakkyndige, ikke er like brennhete, hvis jeg vil si sånn. Så det var et litt langt og kanskje springende svar, men
Nei, jeg synes det var et veldig bra svar, og særlig det siste punktet er jo et veldig interessant vinkling på dette, fordi at sånn som Andrea og jeg når vi så på dette, så er jo tvisteloven har jo regler om rettsoppnevnte sakkyndige, men ingen regler av betydning for på en måte å ordne denne prosessen når det gjelder partsoppnevnte sakkyndige. Og det er jo litt av det, er jo det som skaper litt av utfordringene i hverdagen, at man har på en måte manglende retningslinjer rundt dette med partsoppnevnte.
Ja, men det har det jo egentlig i artikkelen gjort meg oppmerksom på at ikke jeg er riktig.
Ja, det stemmer det, Ola. For da Kristian og meg tatt oss ned og så litt nærmere på denne problemstillingen og fant dette såkalte hullet i tvisteloven ved at man har reguleringer for rettsoppnevnte sakkyndige, men ikke partsoppnevnte sakkyndige, så fant vi retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene utarbeidet i 2014 av dommerforeningen, Riksadvokaten, Regjeringsadvokaten og Advokatforeningen. Og svaret ligger vel egentlig her på at man har regler om bruk av sakkyndige vitne. Blant annet krav til mandat, uavhengighet, opplysninger om sakkyndiges tilknytningsforhold. Så det vi egentlig lurte på da vi fant denne retningslinjen, er hvorfor dette egentlig ikke blir brukt mer aktivt i domstolen.
Det er et godt spørsmål. Jeg kan jo i hvert fall ikke si at det er fordi de som har laget den ikke har liksom den faglige tyngden, fordi det er jo virkelig the heavy hitters. Men nei, altså, jeg tror det bare er blitt litt sånn bort. Jeg snakket med noen kollegaer som hadde lest artiklen deres, og dermed ble oppmerksom på denne. Jeg tror det er god grunn til å ta fram denne. Det er veldig, altså, på en måte så tenker jeg det er jo ikke noe sånn veldig oppsiktsvekkende som står der, men det er en nyttig liste som får dommeren til å ta opp med partene. Og jeg tenker også at det er litt vanskelig for en part, og ikke ville si noe om mandatet eller avhengighetene til den sakkyndige eller til datagrunnlaget, når man kan vise til at men dette er jo sånn vi gjør det. Så det er god grunn til å dra fram den retningslinjen igjen, og bruke den kanskje mer aktivt enn det vi har gjort da.
Ja. For dette er jo ikke jo ment som noe kritikk eller noe sånt, men vi stusset jo også over at dette ikke var et større tema i denne storkraftsprosessveilederen som kom, for dette er jo et tema som passer godt inn i den sfæren.
Altså, vi tar gjerne litt kritikk. Altså, jeg var i den arbeidsgruppa som lagde den veilederen, og jeg vet ikke helt hvorfor vi ikke skrev noe om det. Det er i hvert fall ikke fordi vi visste at det fantes noen retningslinjer. I hvert fall ikke, var ikke det min beveggrunn. Jeg visste ikke at det fantes engang. Men jeg tenker at det naturlig hører hjemme der. Altså det står for min egen regning. Og dette er jo et type dokument som det er naturlig å evaluere og revidere på et tidspunkt. Og jeg tenker at det er kanskje naturlig at vi da tenker over om det er grunn til å ta med noe om sakkyndig arbeid eller partsoppnevnt sakkyndig i den forbindelse. I alle fall viste de retningslinjene.
Mm. Nei, for det, vi sammenligner jo også i artikkelen, Andrea, forholdet til voldgift, så jo dette mer gjennomregulert enn i tvistelovens regler, som ikke har noen særlige regler i det hele tatt. Og vi sammenlignet jo litt med denne retningslinjen med de vi finner blant annet i bare sin Rules of Taking of Evidence, og vi var jo enige at det var ganske stort sammenfall der på disse regelsetningene.
Absolutt, og en viktig take fra den retningslinjen er jo også at det legges opp til at domstolen konkret skal ta opp dette med å sette frist for parten til å legge frem sakkyndigbevis under planmøte 2 da. Mm. Og dette er jo noe som vi tror vil kunne være viktig for å bidra til å holde ned tvistene knyttet til sakkyndigrapporter. Mm.
Hva gjør du, Ola, for å holde temperaturen nede på dette området, som for å unngå at det blir en slags krig i krigen?
Nei, altså, det blir jo litt sånn gjentagende på det jeg sa innledningsvis, om at jeg tenker at det er viktig at man snakker om det tidlig, at man får en tydelig sånn roadmap, hva heter det, altså en tidsfrister for når ting skal foreligge, at man oppfordrer, kanskje også legger et mildt press på partene til å være transparente og til å legge frem det som bør legges frem. Så det tenker jeg mye er gjort da med å huske på dette tidlig og snakke sammen. Og så tenker jeg at advokaten også har et ansvar, altså dels tenker jeg advokaten også kan ta opp dette med fordel, men jeg tenker at advokaten også har et ansvar med å velge sine kamper litt, altså hvis det er sånn at motparten har skaffet seg en sakkyndig som ikke vil si hva mandatet er, eller ikke vil si hva slags faktumgrunnlag de vurderingene bygger på, ja, så kan man selvfølgelig grave seg ned og ta en fight og vanke til Høyesterett den bevistvisten knyttet til dokumentene, eller så kan man møte i tingretten og ha tillit til at dommeren forstår at når motparten ikke vil legge frem disse tingene, vel, så har kanskje ikke den sakkyndigvurderingen all verdens verdi. Mm. Jeg tror kanskje at det kan være vel så effektivt, egentlig, sånn hvis målet er å vinne saken og ikke å skrive flest mulig timer. Så det tenker jeg. Og en slags tredje punkt som er mer sånn når disse tvistene oppstår, altså man ønsker tilgang til masse dokumentasjon, så tenker jeg at domstolen med fordel kan være ganske intensiv i prøvingen av ikke egentlig om det er et bevis eller ikke, men om det har relevans i saken og tilstrekkelig høy bevisvekt, og at det kanskje ikke demper konflikten i den ene saken, men at det kanskje på sikt kan virke litt prosessdempende, da, at man ikke bare gjør knefall for alle provokasjoner knyttet til den type dokumenter, som jeg tenker er ganske langt unna det saken egentlig handler om. Mm. Så det tror jeg nok er mine grep som jeg kom på nå.
Ja, jeg synes det var en veldig fin oppsummering, og en ting som advokatene som eventuelt hører på denne podden må ta med seg videre. Vi er veldig takknemlige for at du kom hit og delte disse praktiske tipsene og rådene om dette. Og takk for at du har lyttet på Advokatene forklarer. Og følg med videre i sesongen. Det kommer mange flere spennende temaer. Takk skal dere ha.
Takk for oss.
Takk for at vi fikk komme.